Bueno, hoxe vamos a falar con Miguel Balseiro, que é o xerente de Ferros da Mariña, e a verdade é que hoxe temos que dar unha boa noticia, que, bueno, eu creo que xa se produciu fai uns días, pero, bueno, pois eles están contentos porque a partir de agora van a poder dar aínda un mellor servizo aos seus clientes, non? Por unha banda, eu quero saber antes, Miguel, Ferros da Mariña, cando se fundou a vosa empresa, cantos anos levades no mercado?
A nosa empresa fundouse no 99.
99. O sea que xa le...
uns cuantos.
Unhos cuantos, non? Bueno, que facedes en Ferros da Mariña? Almacén e venda de ferro, fabricación de ferralla. Para quen? Para a construcción, para o particular?
A ver, nosotros traballamos tanto para profesionales como para particulares. Non temos excepción. Nosotros, o noso traballo inicial foi estruturas metálicas, cubertas, estamos homologados para manipular amianto, uralita, facemos portas, cierres, traballamos de inoxidable, facemos tamén algo de mantenimiento industrial, nas serraderos, bueno, onde nos chaman canteiras, onde nos chaman.
Muy ben, e sempre, pois, dende o polígono de Cuíña, donde estuvestes hasta agora, non? En San Cibrao.
Efectivamente.
Bueno,
que ese taller vamos deixando seguindo estando en San Cibrián.
Muy ben. Bueno, e agora a gran noticia, non? Bueno, desgraciadamente fai un tempo, pois a empresa de Gealro pechou as portas, pero quedaban unhas naves aí maravillosas as que vosotros optastes e agora mesmo pois xa podedes ofrecelas ao público e bueno, abrir unha nova, non sei se nova liña de negocio, de que maneira vos vai a beneficiar estas novas naves?
A ver, vamos a beneficiar porque vamos cubrir o baleiro que deixaran eles. En principio, o que vamos a facer é o mismo que facían. Yeah. Facer ferralla de obra, vender almacén de ferro. Un pouco todo, tamén temos, vendemos tamén peles, tamén vendemos. Para estufas, pero bueno, xa vendemos tamén abaixo.
Bueno, isto xa nas naves de Gealro, que son varias en Cervo, en Dallán, non?
Aquí ahora podemos despuñer de 4.000 metros de cubertos.
Bueno, xa, pues a eso iba eu. Fálame dos números. Traballadores a partir de agora, número de clientes, por exemplo, non sei se clientes na zona e fora da zona da Mariña, cantos metros cuadrados ides a ter agora en xeral?
A ver, nosotros vamos ter 4.000 metros de instalacións, que xa son escaría, vamos intentar atender o máximo número de clientes coller, vamos, o que se poida. Sí. Pareceme que vai ser unha boa época que se vai construir algo, entonces que intentar coller, bueno, un número grande de clientes. Xente, pois, por lo menos 4 ou 5 obreros vamos ter que collerlos xa, por suerte.
Moi ben.
Por suerte.
Bueno, e xa está desfuncionando, sí, nas novas instalacións de Gealro, sí.
Sí, estamos, bueno, preparando, reparando as máquinas que xa había.
Sí.
Ao mesmo tempo xa atendendo a xente, bueno, os que nos veñen, os que nos piden.
Muy ben. Vosotros, cando se move a construcción, cando se move, digamos, a economía, sabédelo moi ben. Agora mesmo, sí, hai indicios de que se está movendo todo, sí?
Sí, a ver, hai indicios porque tamén acaba de ser cuenta que non hai viviendas, entón hai que facelas.
Xa.
E hai pois hai casas, viviendas que se están reformando, bueno, non é que seña un mercado moi grande, pero vale. Temos que ir un pouco tamén.
Moi ben, pois me imagino que para vosotros tamén, non é un logro que Ferros da Mariña amplíe desta maneira, pois bueno, digamos que a partir de agora vos constituídes nunha empresa forte, cunhas instalacións pois tamén moi amplas, quero dicir, hai ilusión, non?
Hombre, eso sempre.
Xa.
Eso sempre. Eu sempre fui unha persona dada para diante e seguirei sendo, se non é no verdad.
Bueno, e en canto ao personal, a ver, que, por exemplo, no mundo da hostelería queixanse moito, non hai xente, aí no vosso mundo sí, hai xente para traballar?
Bah, é o mesmo sistema.
É o mesmo, non?
É o mesmo sistema. Nosotros somos agora 16.
Sí.
16, contando que na empresa está a miña muller e meu fillo.
Yeah.
Pero
é difícil,
é moi difícil.
E é difícil, sobre todo, que a xente que veña que participe tamén, que teña esa vocación, non? O sea, de querer cumplir, de que lle gusta o sector no que está, é difícil, non?
A ver, a xente non é como antes. Eu penso que agora a xente ven, e non vou dicir que seña traballadora ou non seña traballadora, ven a ganar un sueldo, facer o seu traballo e pista, sabes?
Non é que tempo libre, antes, pouco compromiso a veces, non?
Compromiso nada, é dicir, facer o seu traballo o mellor que pode e todo iso, pero non é aquela vocación que había aí 20 anos, cando empecé ou así, sabes?
Bueno, pois hai que amoldarse. Eles, os que veñan a traballar, teñense que amoldar, e vosotros tamén, digamos, as novas maneiras, porque o que está claro é que
claro.
Hai que levar isto adiante, e sobre todo eso, vosotros sodes aí un motor que traballa, que sigue, que quere seguir avanzando, que sodes aí prácticamente eso, 16 traballadores que vades ampliar probablemente a 20 ou 20 tantos, non? Xa nos dices.
A idea é esa.
Moi ben, pois un gran pulmón económico, unha gran empresa. Oye, pois nada, parabéns e o gallá Miguel Balseiro, pois que poidamos falar dentro de algún tempo de que, en fin, todo funciona ás mil maravillas,
Moitas gracias.
Bueno, un abrazo.
Igualmente, buenos días.